var runāt, ka uzlabojumi tiešām ir. Pirmkārt, mēs labāk tiekam galā ar akūto ārstēšanu, un visās slimnīcās, kurās ārstē insults, mēs vairāk veicam trombu šķīdināšanas manipulācijas, un tas ir ļoti, ļoti liels sasniegums. Ja pirms 5-6 gadiem varēja teikt, ka tikai apmēram 5% no visiem insultu pacientiem Latvijā dabūja šo ārstēšanas metodu trombolīzi, tad pašlaik šis skaitlis ir trīskāršojies. Un lielajās slimnīcās pacientu skaits, kur saņem trombu šķīdināšanas manipulācijas, pārsniedz reizēm pat 30%. Tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Otrs, stacionēto insultu pacientu skaits kopumā. Tomēr no gada uz gadu mēs redzam tendenci, ka insulta daudzums Latvijā mazinās. Gribētos to skaidrot ar to, ka cilvēki kļūst izglītotāk par savu veselības stāvokli, par saviem insulta riska faktoriem un arī lieto medikamentus insulta profilaksei.